Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.
Υπάρχουν άνθρωποι που ζωγραφίζουν με τελείες. Ω, ναι. Και δεν είναι ούτε ένας, ούτε δύο πλέον. Δεν ακουμπούν όλη την επιφάνεια του πινέλου, μήτε τραβούν γραμμές. Σαφώς, δε, δεν χρησιμοποιούν το λεγόμενο σφουμάτο, δηλαδή την απαλή ένωση χρωμάτων, για να αποφεύγουν τα αυστηρά περιγράμματα. Ως επί το πλήθον, ένα λεπτό πινέλο έχουν και τίνγκ-τίνγκ αφήνουν τελείες πάνω στο καμβά, τελείες που σταδιακά και όλες μαζί δημιουργούν ένα ενιαίο σύνολο, σε αρκετές περιπτώσεις μοναδικό. Της υπομονής δουλειά, δεν λέω, φίλες και φίλοι, για σκεφτείτε πόσες τελείες θα χρειαστούν με ιδιαίτερη προσοχή τοποθετημένες προκειμένου να σχηματίσουν το σακάκι ενός ανθρώπου ή το μακρύ φόρεμα μιας κυρίας. Αφήστε που άμα πείτε να ζωγραφίσετε μία θάλασσα, εκεί έχει πολλή δουλειά. Είπαμε όμως, το αποτέλεσμα είναι υπέροχο και πάνω απ' όλα έχει μία ιδιαίτερη επιστημονική βάση. Φίλες και φίλοι, ο υπέροχος Ζορ Σερά έπαιξε κάποια εποχή με τον εγκέφαλό μας. Προσοχή! Με τον εγκέφαλο κυρίως, αλλά και με τα μάτια. Και ανέπτυξε δύο μορφές τεχνικές ζωγραφικής που έμειναν στην ιστορία. Τον διβιζιονισμό και τον ποντιγισμό. Για όλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ.
A changé de physionomie, tes rues sont calmes et tes taxis sont à la retraite. Dans l'avenue du bois, les femmes avec leurs souliers de soie, quand elles marchent sur les pavés de bois, font des claquettes. Mais ton ciel est toujours aussi léger. Pour moi, ton cœur n'a pas changé. Pour le voir, il suffit, je crois, de regarder autour de soi. La tour Eiffel est toujours là. Bonjour la tour, bonjour, bonjour Paris. Y a des pigeons sur l'opéra. Et y a toujours deux tours à Notre-Dame. La Seine est encore dans son lit. Et le Pont Neuf n'a pas vieilli. Sur les bancs du Luxembourg, on fait toujours des serments d'amour. Y a l'espoir, mesdames, la tour Eiffel. Dans le métro du soir, c'est la foule, pas moyen de s'asseoir. Et l'on fait du pied sans le vouloir aux demoiselles. Les femmes en vélo ont des petits chapeaux au coco. Elles peignent leurs jambes, c'est rigolo, à l'aquarelle. Essayez leurs lèvres et vous verrez que Paris n'a pas du tout changé. Messieurs, si vous ne me croyez pas, venez faire un petit tour avec moi.
102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Τάσος Τριανταφύλου σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε ως εξής. Τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου γράφετε 102. Αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Γαλλικά τραγούδια σήμερα, φίλες και φίλοι, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Τραγούδια διαφορετικών εποχών, τα οποία ωστόσο παντρεύονται, θέλω να πιστεύω, με ωραίο τρόπο μεταξύ τους, καθώς έχουν έναν κοινό παρανομαστή. Και ο παρανομαστής αυτός είναι τοποθεσίες, είναι μνημεία, είναι κομμάτια της φύσης, η ίδια η φύση, χαρακτηριστικά στοιχεία θα λέγαμε, του ανθρώπου για τον οποίο, της τέχνης του ανθρώπου για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα. Είναι εκείνο το θεωρώ πολύ τρυφερό, πολύ τρυφερή φαντασίωση. Παίρνουμε τον Ζορ Σερά, τον βάζουμε μέσα στο στούντιο και του λέμε «Να, άκου τραγούδια στα οποία θα μπορούσε να υπάρξει το έργο σου». Και το πρώτο από αυτά ήταν το «La Tour Eiffel» του Ζουγλά, 1942. Ο πύργος του Άιφελ είναι πάντα εκεί, με την θρυλική Μιστιγκέτ. Διότι ο πύργος του Άιφελ, και αν δεν υπήρξε σύμβολο. Λέω όμως σήμερα να ξεκινήσουμε δίνοντας τον όρο των δύο αυτών τεχνικών που προαναφέραμε, προκειμένου να γίνει καλύτερα αντιληπτή η συνέχεια. Στο μεταξύ εσείς το κόλπο το ξέρετε, έτσι δεν είναι? Ανοίγετε εγκυκλοπαίδεια ή διαδίκτυο και αναζητάτε τους πίνακες του Ζορ Σερά. Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν πως ο αντιγισμός και διβιζιονισμός είναι το ίδιο πράγμα. Ωστόσο, υπάρχει διαφορά, έστω και μικρή. Ξεκινάμε, φίλες και φίλοι, λέγοντας πως καθαρά βασικά χρώματα εννοούμε τα χρώματα τα οποία δεν αποτελούν ανάμειξη κάποιου άλλου. Όλες οι άλλες αποχρώσεις, φίλες και φίλοι, προκύπτουν από τα τρία πρωτογενή, που είναι το κόκκινο, το κίτρινο και το μπλε, πηγή όλων των χρωμάτων. Σε αυτήν την χρωματική σκάλα της ιεραρχίας έχουμε στη συνέχεια, ας τα χαρακτηρίσουμε αστική τάξη, τα δευτερεύοντα χρώματα, το πράσινο, το πορτοκαλί και το μοβ, τα οποία διαμορφώνονται από την ανάμιξη των τριών καθαρών πρωτογενών χρωμάτων τα οποία αναφέραμε. Τα υπόλοιπα χρώματα, ας τα αποκαλέσουμε το προλεταριάτο, είναι αποτέλεσμα μίξης ίσων μερών ενός πρωτογενούς και ενός δευτερογενούς χρώματος. Για παράδειγμα, για το λόγο αυτό ορίζονται με δύο λέξεις. Κόκκινο-βιολετή, μπλε-βιολετή, πορτοκαλοκίτρινο και ούτω καθεξής. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, οι περισσότεροι βέβαια το ξέρετε προς Θεού. Αν ανακατέψετε μπλε και κόκκινο, τι φτιάχνετε? Μοβ. Πριν τη γέννηση του διβιζιονισμού, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο καλλιτέχνης έριχνε στην παλέτα κόκκινο και μπλε, ανακάτευε και δημιουργούσε το μοβ. Και μετά έπαιρνε το μοβ με το πινέλο του και τον τοποθετούσε στον πίνακα. Έτσι απλά. Στον διβιζιονισμό, ο καλλιτέχνης δεν ακολουθεί αυτή την συνηθισμένη διαδικασία. Δηλαδή, δεν τοποθετεί τα χρώματα στην παλέτα για να τα ανακατέψει μεταξύ τους. Τι κάνει? Για την τελειοποίηση ενός έργου ζωγραφικής, δημιουργεί μικρές κουκίδες ή πινελιές καθαρού χρώματος που αναμειγνύονται, μπλέκουν μεταξύ τους, έτσι ώστε να αποτυπωθεί ένα συγκεκριμένο χρώμα. Με λίγα λόγια, αν ήθελε να φτιάξει μοβ ο διβιζιονιστής καλλιτέχνης, χτυπούσε μπλε και κόκκινο πάρα πολύ κοντά πάνω στον πίνακα, δημιουργώντας το μοβ. Και πώς, θα μου πείτε. Γι' αυτό υπάρχει ο Ζορζ Σερά. Και θα το εξηγήσουμε βέβαια. Το κίνημα του ντιβιζιονισμού θεμελιώνεται στην αρχή της οπτικής ανάμιξης των χρωμάτων. Τι σημαίνει αυτό? Ο θεατής, βλέποντας από απόσταση τον πίνακα, δεν έχει τη δυνατότητα να ξεχωρίσει τις κουκίδες των διαφορετικών χρωμάτων, βλέπει μόνο την τελική απόχρωση. Όπου ο αντιγισμός, τον οποίο αναφέραμε στην εισαγωγή μας, αφορά στην τεχνική με την οποία τοποθετούνται οι τελείες πάνω στον καμβά, ενώ ο ντιβιζιονισμός αφορά στον τρόπο με τον οποίο διαχωρίζεται το χρώμα από τα διάφορα οπτικά εφέ. Η διαφορά τους έγκειται πως οι ντιβιζιονιστές χρησιμοποιούν κάπως μεγαλύτερες τελείες, κάτι σαν ένα μικρό κόμμα παρά τις μικρές. Οι οπαδοί του ντιβιζιονισμού επιθυμούν να μεταφέρουν το φως με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, παραδείγματος χάρη φως ηλιοβασιλέματος, αντανακλάσεις του φωτός, την ακτινοβολία. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες μικρολεπτομέρειες, για παράδειγμα στη θεματολογία. Οι ντιβιζιονιστές προτιμούν κοινωνικά θέματα, ενώ οι υποαντιγιστές εικόνες από την αστική ή κοσμική ζωή. Αλλά αυτά είναι μικρολεπτομέρειες. Η ουσία είναι μία. Αναφερόμαστε στο ίδιο πράγμα, απλά έγινε ο διαχωρισμός για να μην μπερδεύονται οι καλλιτέχνες και οι ειδικοί σε ό,τι αφορά ποιο είναι το ρεύμα και ποια η τεχνική του. Ντιβιζιονισμός είναι το ρεύμα και ποντιγισμός είναι ο τρόπος, η τεχνική δηλαδή, του συγκεκριμένου ρεύματος. Ο φίλος μας της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι, ο Σερά, όπως θα δούμε και στο κεφάλαιο που θα ακολουθήσει, αγαπούσε πάρα μα πάρα πολύ την εξοχή. Λάτρευε να ταξιδεύει, αγαπούσε πάρα πολύ να βρίσκεται περικυκλωμένος από την φύση και βέβαια πάνω απ' όλα αγαπούσε να την αποτυπώνει στα έργα του. Πάμε λοιπόν σε ένα πολύ πιο σύγχρονο τραγούδι από αυτό της Misty Kent. Πάμε να ακούσουμε τον Kent, ψευδώνυμο είναι, στο «Allons à la campagne».
C'est le week-end, fini la semaine, allons à la campagne pour nous refaire une santé, rien de tel que la campagne. Je prends la glacière, le pack de bière et un bon pain de campagne. Les pâtes au gaz, les chapeaux de paille et battons la campagne. Ferrée, mais loin de la centrale, dans un petit bois, après manger, on part faire une balade. Et quand bien même on est à pied, je te fais le coup de la panne. Payera une maison de campagne. Oh, je sais, je sais, je sais. T'as peur de t'ennuyer toute seule à la campagne. Sans tes copines, ça serait le bagne. Bon bah, tant pis pour la campagne.
Να είστε σίγουροι πως κανείς δεν θα σας παρεξηγήσει, φίλες και φίλοι, αν αντί για τον όρο διβιζιονιστής πείτε ποντιγιστής, έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται αντιληπτό σε όρος. Σκεφτείτε ότι διβιζιονιστές είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα πολύ μικρά παιδιά, στα οποία δίνεις ένα μολύβι και τους λες «Γεια, ζωγράφεις ένα γάτο», και επειδή το παιδί δεν έχει μάθει ακόμα να κάνει διαγράμματα, παίρνει το μολύβι και αρχίζει και χτυπάει πάνω στο χαρτί. Μπορεί να μην βγάζει γάτο, αλλά μη τι άλλο, έχει την τεχνική. Ο Ζόρζ Πιέρ Σερά, φίλες και φίλοι, να και η ημερομηνία μας, γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1859 στο Παρίσι. Ο πατέρας του ήταν δικαστικός υπάλληλος και η καταγωγή του ήταν από την Καμπανία. Στο εξοχικό σπίτι τους, ο μικρός Ζόρζ προσπαθούσε να ζωγραφίσει. Αλλά βέβαια η αλήθεια είναι ότι προτιμούσε να ζει στο Παρίσι με τη μαμά και τα δύο αδέλφια του. Στη βιβλιοθήκη του σχολείου του κάποια στιγμή θα διαβάσει το δοκίμιο για τα αλάνθαστα σημάδια της τέχνης, το οποίο είχε εκδοθεί το 1827. Ο καλλιτέχνης και συγγραφέας του βιβλίου, Humbert de Supervielle, είχε ασχοληθεί με την μελλοντική πορεία της αισθητικής και με τη σχέση γραμμών και εικόνων. Λοιπόν, του νεαρού τότε Σερά του τυπώθηκε το βιβλίο. Σε ηλικία 16 χρόνων άρχισε να παίρνει μαθήματα από τον γλύπτη Justin Lequin και το 1878 ξεκινά τις σπουδές του στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Παρισιού ως σπουδαστής του μεγάλου ακαδημαϊκού κλασικιστή Ντομινίκ Ιγκρέ, που ζωγράφιζε πορτρέτα, μυθολογικές συνθέσεις και γυμνά. Το 1889 θα τον ανταμώσουμε στην Μπρέστ της Βρετάνης, εκεί όπου υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία και ζωγραφίζει τα πρώτα του θαλασσινά τοπία. Όταν το 1880 θα επιστρέψει στο Παρίσι, θα μοιραστεί αρχικά το ατελιέ του στην αριστερή όχθη του Σικουάνα, γιατί επέμενα εγώ σε όλες αυτές τις εκπομπές ότι η αριστερή όχθη ήταν αυτή που γέννησε τις μεγάλες μορφές. Θα μοιραστεί λοιπόν το ατελιέ του με τον ζωγράφο Edmond François Amangin. Και οι δυο τους πάρα πολύ γρήγορα θα εγκαταλείψουν τις καλλιτεχνικές κατευθύνσεις της Σχολής Καλών Τεχνών και θα στραφούν στα ρεαλιστικά, φωτεινά, αγροτικά τοπία του Jean-Baptiste Millet, τα οποία μελετούσαν στο Λούβρο. Χαρακτηριστικά είναι και τα πολυάριθμα ασπρόμαυρα σχέδια που φιλοτέχνησε τότε ο Σερά με μια τεχνική ικανότητα, φίλες και φίλοι, πραγματικά εκπληκτική. Σικουάνα ανέφερα, ήρθε η ώρα του. Αλλά σαν, φίλες και φίλοι. Λεόφερε, σε μουσική Ζαν Ροζέ Κοσίμο.
Voyant tes remous, tes ressacs, tout au long du quai rectiligne, un moment je t'avais cru digne de m'écouter vider mon sac. Tout comme on parle dans l'oreille d'un chien compagnon de malheur, quand on n'a pas assez d'oseille pour s'approprier la blondeur d'une fille à la peau bien tendre, qui fait bien semblant de comprendre et vous vend un peu de douceur. J'allais te confier mes alarmes, mes fatigues et mes regrets. C'est bête à dire, j'étais prêt à te grossir de quelques larmes contenues depuis trop de jours et d'amertume bien salée. Mais ta flotte s'en est allée, insensible, suivant son cours, roulant au pied de l'escalier, tant de mètres cubes à l'heure. Tu t'en fous qu'on vive ou qu'on meure, t'es plus bête qu'un sablier. C'est normal, t'es un personnage, ta place est faite au grand soleil. Les hommes et toi, c'est tout pareil. Y a pas de pitié qui surnage. T'es vaseuse dans ton tréfonds. Moi je m'en vais, adieu la scène. Tu sais, avant que je revienne, de l'eau coulera sous tes ponts.
Φίλες και φίλοι, είστε συνδεδεμένοι στον 102 FM της R3 και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα σε έναν πολύ μεγάλο ζωγράφο, τον Ζορ Σερά. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Τάσος Τριανταφύλου στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό. Μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54-160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο φίλο τον Άκη, στην Αθήνα, στην Τατιάνα, στην Κέρκυρα. Ποτέ δεν μας ξεχνούν, ούτε και η Αμαλία βέβαια. Στην Πατρίτσια να στείλουμε μια γλυκιά αγκαλιά. Στο Δημοσθένη, τον Μάκη, την Μαρία, τον Στέλιο μας, τον Σάκη στα Γιάννενα, τον Κωνσταντίνο και τη Μαρία στην Αθήνα. Όλοι οι αγαπημένοι φίλοι, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην αγαπημένη τη Γεωργία. Οι δύο φίλοι, ο Σερά και ο Εντμούνα Μαζόν, όταν δεν βρίσκονταν στην αριστερή όχθη του Σικουάνα, περνούσαν τις βραδιές τους σε διάφορες αίθουσες χορού, σε πάρτι. Αλλά αμφότεροι λάτρευαν την άνοιξη και με το που κατέφθανε αυτοί, πήγαιναν με το ατμόπλιο της γραμμής στο νησί La Grande Jatte. Το σκηνικό, φυσικό, αλλά και κοινωνικό τοπίο των μελλοντικών περίφημων πινάκων του Σερά. Την ίδια χρονική περίοδο, ο Σερά θα πειραματιστεί με τις θεωρίες του Σεβρέλ για το χρωματικό κύκλο του φωτός και θα μελετήσει τα χρωματικά αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν με τα τρία βασικά χρώματα που προαναφέραμε, το κίτρινο, το κόκκινο και το μπλε, και τα συμπληρωματικά τους. Ο Σερά εμπνεύστηκε, η αλήθεια είναι, από την επιθυμία να εγκαταλείψει την ανησυχία των ιμπρεσιονιστών, η οποία ποια ήταν η ανησυχία, θυμάστε, αυτό είναι θέμα διαγωνίσματος. Η φευγαλαία στιγμή, έτσι, αυτό προσπαθούσαν να αποτυπώσουν οι ιμπρεσιονιστές. Εξέφρασε λοιπόν την επιθυμία, το σκέφτηκε να εγκαταλείψει αυτήν την ανησυχία της φευγαλαίας στιγμής και να παρουσιάσει ανταυτού αυτό που θεωρούσε θεμελιώδες και αμετάβλητο στη ζωή. Παρ' όλα αυτά, όπως και ο ίδιος είχε ομολογήσει, δανείστηκε πολλές από τις προσεγγίσεις του από τον ιμπρεσιονισμό, από την αγάπη του για τη σύγχρονη θεματολογία και τις σκηνές αστικού ελεύθερου χρόνου, μέχρι την επιθυμία του να αποφύγει την απεικόνιση μόνο του τοπικού ή του προφανούς, το χρώμα των εικονιζόμενων θεμάτων και ανταυτού να προσπαθήσει να συλλάβει όλα τα χρώματα που αλληλεπιδρούσαν για να αποδώσει την εμφάνισή τους. Τρελαινόταν, με την καλή την έννοια αυτό το τρελόταν, φίλες και φίλοι, από τις επιστημονικές ιδέες της εποχής σχετικά με το χρώμα, τη μορφή και την έκφραση. Πίστευε ότι γραμμές που τίνουν προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις αλλά και χρώματα συγκεκριμένης ζέστης ή ψυχρότητας, αναλόγως, θα μπορούσαν να έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα έκφρασης. Επίσης, επεδίωξε την ανακάλυψη ότι αντίθετα, οι συμπληρωματικά χρώματα μπορούν να αναμειχθούν οπτικά για να αποδώσουν πολύ πιο έντονους τόνους από εκείνους που μπορούσαν να επιτευχθούν απλά ανακατεύοντας τα δύο χρώματα αυτά με την πογιά. Δημιούργησε λοιπόν αυτήν την τεχνική, την οποία ο ίδιος αποκαλούσε chromoluminism, χρωμοφωτισμός δηλαδή, αν και είναι πιο γνωστή πλέον ως διβιζιονισμός, έτσι, από τη μέθοδο να διαχωρίζει, όπως προείπαμε, το τοπικό χρώμα σε ξεχωριστές κουκίδες ή πουαντιγισμός, να μια καλή επανάληψη, από τις απειροελάχιστες πινελιές μπογιάς που ήταν κρίσιμες για να επιτευχθεί το παλόμενο αποτέλεσμα στις επιφάνειές του. Άνοιξη, Claude François, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα ανοιξιάτικο ταξίδι.
Dis, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu un peuplier, une fleur des champs. Si tu as quelques chagrins pour les oublier, il y a toujours une gare, un train. Change de ciel, viens voir la terre, voir le soleil et les rivières. Oh, viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Près des grands états. premier vent du matin sera ton ami quand tu iras t'asseoir au jardin. Et puis le temps passera et tu me diras tout mon passé, il est loin déjà. Tu ouvriras une fenêtre un beau matin, tu vas renaître. Oh, viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent.
Claude François, φίλες και φίλοι, στο «Για le printemps me quichant», ένα τραγούδι το οποίο μυρίζει πραγματικά έτσι, βοδιάζει, άνοιξη. Η οποία ήταν η αγαπημένη εποχή του Σερά, όχι μόνο στους πίνακες, αλλά και σε εκείνη την πολύ μεγάλη αγάπη είχε, την πολύ μεγάλη συνήθειά του να δραπετεύει στην εξοχή κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εποχής. Αν και ριζοσπαστικός στις τεχνικές του, τα αρχικά του ένστικτα ήταν συντηρητικά και κλασικά σε ό,τι αφορούσε στο ύφος. Έβλεπε τον εαυτό του στην παράδοση σπουδαίων ζωγράφων του σαλόν, έτσι, του σαλονιού, του Παρισιού, και θεωρούσε τις μορφές στους μεγάλους πίνακές του σχεδόν ως μνημειώδη, κλασικά ανάγλυφα. Αν και το θεματικό του υλικό, η διαφορετική σκοπή του ελεύθερου χρόνου της αστικής και εργατικής τάξης τις οποίες παρουσίαζε ήταν πλήρως σύγχρονο για την εποχή του και τυπικά ιμπρεσιονιστικό. Πάει λοιπόν ο Σερά και εκθέτει στο επίσημο σαλόν καλλιτεχνών για πρώτη φορά το 1883. Και συγκεκριμένα εξέθεσε πορτρέτα της μητέρας του και του φίλου του, του Αμάν Ζαν. Ενώ κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονιάς ζωγραφίζει τον πρώτο του μεγάλο πίνακα σε καμβά, με τίτλο «Θρυλικός και αυτός ο πίνακας», «Λουόμενη στην Αστνιέχ». Κατά πολλούς τον πιο χαρακτηριστικό από τους πίνακές του. Όταν όμως ο πίνακας αυτός απορρίφθηκε από την επιτροπή του Σαλόν, ο Σερά απομακρύνθηκε οριστικά από τα επίσημα ιδρύματα και αρχίζει πλέον τις επαφές με όλον αυτόν τον κόσμο των καλλιτεχνών που θα έμενε στην ιστορία ως η ομάδα των ανεξάρτητων. Μουσική. Έτσι λοιπόν το 1884 μαζί με άλλους ζωγράφους, μεταξύ των οποίων και ο Maximilien Loos, δημιούργησαν το Σαλόν των Ανεξάρτητων Καλλιτεχνών. Εκεί θα γνωρίσει και θα γίνει φίλος με τον ζωγράφο Πολ Σινιάκ. Ο Σερά μοιράστηκε τις νέες τεχνοτροπικές ιδέες του με τον Σινιάκ, ο οποίος μάλιστα στη συνέχεια ζωγράφιζε συστηματικά με την ποαντιγιστική τεχνοτροπία. Στο μεταγενέστερο έργο το Σερά αφήνει πίσω του τον ήρεμο, μεγαλοπρεπή κλασικισμό νεωτέρων πινάκων του, όπως το Λουόμενι στην Ασνιέρ που προαναφέραμε, και πρωτοπορεί με μια πολύ πιο δυναμική και τυποποιημένη προσέγγιση που ήταν επηρεασμένη από πηγές όπως καρικατούρες και δημοφιλείς αφίσες. Έτσι λοιπόν προκύπτει μια νέα δυνατή εκφραστικότητα στη δουλειά του και πολύ αργότερα θα οδηγηθεί στην αναγνώριση από τους σουρεαλιστές ως εκεντρικός και ανορθόδοξος. Σας είπα και νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ότι θέλει πολύ χρόνο η δημιουργία ενός πίνακα με τη μέθοδο αυτή. Το καλοκαίρι του 1884, ο Σερά αρχίζει να φιλοτεχνεί το αριστούργημά του που είχε τον τίτλο «Ένα κυριακάτικο απόγευμα στο νησί Λαγκράνζα», το οποίο χρειάστηκε 2 χρόνια για να το ολοκληρώσει. Η μεγάλη σύνθεση αυτή θα εκτεθεί το 1886 σε μια ομαδική έκθεση ιμπρεσιονιστών. Οι τεχνικές που χρησιμοποίησε προκάλεσαν πολλαπλό ενδιαφέρον. Είναι ένα από τα έργα που έχουν καταγραφεί, φίλες και φίλοι, ως σταθμός στην ιστορία της λεγόμενης μοντέρνας τέχνης. Ο Σερά αναδεικνύεται σε έναν από τους κορυφαίους ζωγράφους του τέλους του 19ου αιώνα. Κακά τα ψέματα. Ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε την κατεύθυνση της μοντέρνας τέχνης εγκαινιάζοντας τον λεγόμενο νέο ιμπρεσιανισμό. Μελετώντας σε βάθος την θεωρητική δουλειά του Ελβετού David Suter, που συνδύαζε μαθηματικά και μουσικολογία, μόχθησε για την εξέλιξη της τέχνης, θεωρώντας πως είχε φτάσει η ώρα να αποκτήσουν τα φυσικά χρώματα όλη τους την αυθεντικότητα.
Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au musée d'or, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi, qu'il m'aimait tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus.
Υπάρχει ένας πάρα πολύ ωραίος πίνακας, φίλες και φίλοι, του Ζορ Σερά του 1890 με τον τίτλο «Κατά κάποιο τρόπο σε μια ελεύθερη μετάφραση, οι κυρίες του κυρίου». Είναι ένας πίνακας στον οποίο ένας κομψότατος κύριος κυριαρχεί σε πρώτο πλάνο, περιτριγυρισμένος από κυρίες οι οποίες βρίσκονται χρωματικά, φαίνεται ξεκάθαρα αυτό, σε δεύτερο πλάνο, αποτελούν το φόντο του. Είναι ο κομψός άντρας ο οποίος γίνεται επίκεντρο, αντικείμενο συζήτησης των συγκεκριμένων κυριών που τον κοιτούν και τον θαυμάζουν. Αυτόν λοιπόν τον πίνακα αναζητήσαμε, φίλες και φίλοι, και τον βρήκαμε σε τραγούδι. Το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, του 1942, το «Mon amant de Saint-Jean» από την Lucien Delisle. Ο Σερά, βαθύτατα επηρεασμένος από τεχνολογικά και επιστημονικά δεδομένα, κυρίως από την τότε νέα φωτογραφική τέχνη με τους χαρακτηριστικούς εκτυπωτικούς κόκκους της, θα θέσει τα θεωρητικά και υποδειγματικά πλαίσια για μια συστηματική έφοδο των χρωμάτων στις επιφάνειες που απεικονίζουν κάτι. Απεικονίζουν τη φύση, απεικονίζουν χρώματα, απεικονίζουν γενικώς. Ο όρος νέο εμπρεσιονισμός που το αποδόθηκε ήταν μετά από πρόταση του κριτικού τέχνης Φελίξ Φενεόν, ο οποίος θέλησε να κάνει το συσχετισμό με το κίνημα του εμπρεσιονισμού. Ο όρος αυτός λοιπόν επικράτησε έναντι του χαρακτηρισμού division, διαίρεση δηλαδή, ή divisionισμός, που αποδεχόταν ο φίλος του Σερά, ο Σινιάκ, όπως επικράτησε και έναντι του όρου ποαντιγισμός, που κρίθηκε αδόκιμος από τους καλλιτέχνες του κινήματος. Και αυτό γιατί περιέγραφε, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, για να γίνει πιο εύκολο αντιληπτό όλο αυτό, αποκλειστικά τη διαδικασία του οπτικού μοσαϊκού. Διβιζιονισμός ή υποαντιγισμός, και αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν πως η τεχνική αυτή ορολογία, είτε η μια είτε η άλλη, αδικεί κατά βάθος τις εσωτερικές ανάγκες του Σερά, συγκαλύπτοντας τον απότερο στόχο του. Και ποιος ήταν αυτός? Την αρμονία της τέχνης που εκτείνεται σε όλα τα στοιχεία, είτε γραμμικά, είτε τονικά ή χρωματικά, όπως πολύ εύστοχα τονίζει μια πολύ ενδιαφέρουσα πηγή για όλους όσοι θέλουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο κίνημα, ο ζωγράφος, λογοτέχνης και θεωρητικός της τέχνης Κώστας Ευαγγελάτου, σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμά του στο Art Views. Ο Σερά αντιλαμβανόταν την επιταγή, την ανάγκη αν θέλετε, να βρει η τέχνη τον χαρακτήρα μιας κοινωνικής αλλά και ατομικής αναγκαιότητας. Διοχέτευσε λοιπόν όλη του την ενέργεια, όλη του τη δράση, τη ζωή του χάρισε σε αυτόν τον σκοπό. 20 χρόνια μετά τον πρόωρο θάνατό του, το έργο του Σερά θα ασκούσε καθοριστικότατη επίδραση στον Πικάσο και στον Μπραγκ, οι οποίοι έκαναν αρκετές αναφορές στην ιδιοφυή εικαστική προσφορά του Σεράκ, η οποία προσφορά είχε πάρα πολλές και διαφορετικές αισθητικές εφαρμογές. Είπα θάνατος, ναι. Κάποτε θα φτάναμε και σε αυτό το κεφάλαιο. Είναι η μοίρα της εκπομπής, βλέπετε. Θα ρει κανείς, φίλες και φίλοι, ότι ο Σερά είχε ένα προαίσθημα για το πρόωρο τέλος του και θα παρουσιάσει ανολοκλήρωτο το έργο του, το τσίρκο, στο 8ο Σαλόν των Ανεξάρτητων. Και το 1891, μετά από μια έντονη αδιαθεσία, την Κυριακή του Πάσχα, θα αφήσει την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 32 χρόνων. Και μπορεί λόγω του πρόωρου θανάτου του να άφησε έναν περιορισμένο αριθμό έργων, αλλά η δημιουργία του, όπως είπαμε και νωρίτερα, φίλες και φίλοι, θα παίξει καταλυτικό ρόλο στη σημαντική περίοδο της λεγόμενης σύγχρονης τέχνης. Αξίζει να τον ψάξετε, αξίζει να τον μελετήσετε, αλλά μην ξεχνάτε, γενικότερα, όλους αυτούς τους πίνακες των ποαντιγιστών, των ντιβιζιονιστών, πόσο δε μάλλον του ίδιου του Σερά, που ήταν ο πατέρας, πρέπει είτε στο διαδίκτυο είτε στην εγκυκλοπαίδεια, πόσο δε μάλλον από κοντά, κατηδίαν δηλαδή, έτσι, μάτι με μάτι, να τους μελετάτε από μακριά, για να δώσετε τη δυνατότητα στις μικρές τελείες, στα μικρά στίγματα, να παίξουν με ιδιαίτερο τρόπο με τον εγκέφαλό σας και στη συνέχεια με τα μάτια σας, για να μπορέσετε να δείτε, ή μάλλον να μην δείτε επί της ουσίας, ότι το μοβ στο βάθος δεν είναι τελικά μοβ, αλλά χιλιάδες αμέτρητες κόκκινες και μπλε μικρές κοιλίδες. Σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, με τον Yves Dutheil σε ένα τραγούδι στο οποίο, το οποίο μάλλον φέρει τον τίτλο του τελευταίου μη ολοκληρωμένου πίνακα του Ζορ Σερά. Τίτλος, και αυτό θα μπορούσε να ήταν διαγώνισμα τώρα μόλις το είπαμε, το τσίρκο. Γεια και χαρά.
Au cœur de la cité, le magicien comme un maître de bal commence à répéter. Lance la terre au milieu des étoiles, dresse le chapiteau, trouve un soleil en fouillant dans ses malles, ajuste son chapeau. J'ai l'honneur, l'avantage de vous présenter quelques scènes à peine imaginées. Les décors, les costumes sont un peu passés, mais ça pourrait bien vous arriver. Des bateaux venus de Chine nous ont apporté quelques tonneaux d'encre et du papier. Les Pierrot, les Colombines et même un arlequin sont venus demain, mais je pour rien. Un orage a prêté ses plus beaux éclairs pour illuminer la ville entière. Pour un bal sans égal dans la nuit des temps où sont invités les habitants. Si le temps nous accompagne comme il l'a promis, nous verrons les clés du paradis, rapportées en taxi de la galaxie à mille années-lumière d'ici. Aurore boréale, décor idéal pour une aquarelle originale, jaillira du chapeau de Monsieur Loyal au moment le plus sentimental. Tous les anges et Lucifer, prévus au dessert, apportent un gâteau d'anniversaire qu'on verra de la terre comme une étincelle arrivée de l'autre bout du ciel. Carnaval sans rival, la réalité, le hasard et la fatalité nous préparent dans le noir une éternité qu'il vaut mieux ne pas imaginer. J'ai l'honneur, l'avantage de vous inviter dans un univers à mon idée. Rien n'est vrai, rien n'est faux, tout est inventé. Et si vous voulez bien m'accompagner. Fermer ses lumières, plier son chapiteau. Il a laissé ses images en arrière, dans nos cœurs bien au chaud. La caravane a repris le chemin des rêves et des chagrins. Tout est rangé dans les mains en retard du petit magicien.